Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Vă promiteam în ediția anterioară că vom continua povestea începută, o poveste specială care ne întoarce cu privirea către Dumnezeu și apoi din nou la oameni, la noi. Cei care uităm deseori că cel ce a suferit cel mai tare este însuși Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Pentru că a fost un context special când am vrut să aducem în discuție acest subiect și pentru că persoanele cu dizabilitate, adică cei cărora ne adresăm prin emisiunea Nu ești singur, sunt cei ce trăiesc suferința și o gustă din plin în fiecare zi, am gândit că subiectul de față poate fi continuat și pentru ediția pe care o avem înaintea noastră. Am început să vorbim despre sângele lui Dumnezeu, sau mai bine zis, despre faptul că Domnul Iisus nu a venit să ne aducă aur, argint, vile sau nave cosmice, cu toate că oamenii și-ar fi dorit astfel de lucruri. Dumnezeu a venit mai presus de toate acestea. A venit să se ofere pe sine și să ne răscumpere pe noi. Și în toată această poveste, Pilat a fost singurul om din lume care l-a judecat pe Dumnezeu la propriu. S-a născut o întrebare în mintea celor care au cercetat lucrul acesta. A fost el pregătit pentru acest eveniment? S-a gândit vreodată că va face așa ceva? Și mai mult, și-a dorit să fie judecătorul lui Dumnezeu? Răspunsul la toate aceste întrebări este nu. Categoric nu, Pilat nu s-a pregătit, nu s-a gândit și nici nu a vrut să-l judece pe Iisus. Și totuși a fost nevoit să o facă. Pilat a traversat pe un drum aparte. De multe ori și suferința din viața noastră ne poartă pe un drum pe care nu ne dorim să ne aflăm. Și totuși nu degeaba suntem acolo. Dați-mi voie să continui povestea noastră. Spuneam în ediția anterioară că după legile romane, femeilor demnitarilor nu li se îngăduia să însoțească pe bărbații lor când erau numiți într-o slujbă în provincie. Această dispoziție aspră din timpul Republicii a fost însă abrogată sub Augustus, astfel că Pilat era însoțit la Ierusalim de Claudia Procula, nepoata lui Tiberiu, soția sa. După acest eveniment urmează 3 revolte iudaice, toate înnecate în baia de sânge, toate. După acest eveniment urmează 3 revolte iudaice, toate înnecate în baie de sânge de către Pilat. După un timp, a luat scuturile cu chipul cezarului și le-a agățat pe zidul templului. Atunci, o plângere este înaintată împăratului printr-o delegație care ajunge la Roma și în urma căreia Tiberiu îi cere lui Pilat să dea jos scuturile și să le pună pe palatul din Cezarea. Acesta era Pilat, al 6-lea guvernator al Iudeii, un om crud și care nu avea respect pentru lucrurile sfinte. Cu toate acestea, Dumnezeu s-a îngrijit ca omul acesta să-l cunoască pe Mesia și să poată fi mântuit dacă va vrea lucrul acesta. Soția lui Pilat, Claudia Procula, îi spusese câte ceva din faptele minunate săvârșite de profetul din Galileea, care vindeca pe bolnavi și învia pe morți. Acum, toate acestea prindeau ca într-un vis viață în mintea lui Pilat și a adus aminte de veștile pe care le auzise din diferite părți. Ca răspuns la rugăciunea lui Iisus, soția lui Pilat a fost vizitată de un înger și într-un vis ea a văzut pe Iisus și a vorbit cu el. Ea a înțeles misiunea și caracterul său. Știa că el era prințul lui Dumnezeu. L-a văzut în sala de judecată, i-a văzut mâinile legate strâns ca ale unui criminal. A văzut pe Irod și pe ostași cum îl batjocoreau. A auzit pe preoți și pe conducători cum îl acuzau. A văzut pe Pilat cum îl dă să fie biciuit după ce a declarat că nu găsește nicio vină în el. A auzit pronunțarea condamnării. A văzut crucea ridicată pe Golgota. A văzut pământul plin de întuneric și a auzit misteriosul strigăt: s-a sfârșit. Apoi Claudia a văzut un alt tablou. Ea a văzut pe Domnul stând pe un nor mare și alb, în timp ce pământul se învârtea în spațiu, iar omorătorii săi fugeau din fața slavei sale. Cu un strigă de groază s-a trezit și de îndată a scris lui Pilat cuvinte de avertizare. În timp ce Pilat evita cu privire la sentință, un sol și-a făcut loc prin mulțime și i-a înmânat scrisoarea din partea soției sale, care spunea: să nu ai nimic de-a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. În acest moment, dragi ascultători, Pilat se afla într-o teribilă încurcătură. El dorea să le libereze pe Iisus, împăratul iudeilor, dar nu voia să-l dezamăgească nici pe împăratul de la Roma. Ce moment de cumpănă! Pentru el, de clipa aceasta, depindea viața sau moartea. Oare ce va face Pilat? Dar dacă noi am fi fost în locul lui Pilat, ce am fi făcut? Pilat a privit la Mântuitorul. În inima lui, el înclina să creadă că Iisus este Dumnezeu, dar strigătul lumii de afară a pus capăt pentru totdeauna șansei lui de a fi salvat. Pilat a uitat pentru o clipă toate dovezile mesianității omului din fața sa. El se întoarse neputincios spre Domnul Iisus și spuse: îmi pare rău, dar nu te pot salva. Întrebarea este: cine trebuia salvat? Ca gest final, Pilat a recurs la un act care a rămas de proverb în întreaga lume. L-a condamnat la moarte pe Iisus, după care s-a spălat pe mâini de vinovăția sângelui lui Dumnezeu. Când Pilat s-a declarat nevinovat de sângele lui Iisus, Caiafa a răspuns în mod sfidător: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Aceste cerințe îngrozitoare au fost preluate de preoți și conducători și repetate de gloată într-un urlet inuman de voci. Întreaga mulțime a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Strigătul disperat al lui Pilat răsună parcă și astăzi în urechile noastre. Nu vreau să am de-a face cu omul acesta, treaba voastră, eu vreau să fiu neutru. Însă, întrebarea este: cine poate fi neutru într-o astfel de situație? Cine poate fi neutru față de sângele lui Dumnezeu? Poți să nu iei atitudine față de Iisus care a murit pe cruce pentru tine? Poți să nu iei atitudine față de harul său salvator? Oare să nu te intereseze deloc iubirea pe care o are pentru tine? Poți tu să rămâi nepăsător față de mesajul lui de pace? Ce poți face atunci când el va reveni așa cum ne-a promis? Și cum să nu iei parte la marea bătălie dintre bine și rău, dintre păcat și neprihănire, dintre Hristos și Satana? Va trebui, cu alte cuvinte, ca fiecare în parte dintre noi să facem o judecată. Cea mai importantă judecată a vieții noastre. Va trebui, asemenea lui Pilat, să-l judecăm pe Dumnezeu. Ce vei face, dragul meu ascultător, cu sângele lui? Vei avea tăria să declari înaintea prietenilor tăi, înaintea rudelor tale și înaintea lumii întregi că Iisus este nevinovat? Vedeți, în acest mare conflict final, nimeni nu poate rămâne neutru față de Iisus și nimeni în trecut n-a rămas vreodată neutru, în ciuda tuturor declarațiilor. Pilat a încercat, dar nu a reușit. De aceea, nu întârzia nici măcar o clipă de a-ți mărturisi atașamentul tău față de Iisus. Ba, chiar acum ia hotărârea de a-L sluji pe El așa cum poți mai bine, din iubire și cu credincioșie. Dacă vei face așa, cu siguranță că nu vei pierde nimic. În schimb, vei câștiga cerul. Și nu-mi doresc, dragi ascultători, decât ca sângele lui Dumnezeu pe care Pilat l-a vărsat pe nedrept să asigure celor doritori de mântuire un loc atât cât mai aproape de Iisus, Domnul, în împărăția veșnicului Tată Ceresc și stăpânitor al Universului fără de margini.
Primește inima mea, râu de iubire, să faci din ea, dă-i gânduri curate, dă-i dragostea ta.
După această pauză muzicală, continuăm la emisiunea Nu ești singur de astăzi cu o poveste, povestea fluturelui, o poveste care putem să o aplicăm în viața noastră a fiecăruia în parte. Se spune că a fost odată o midă, căreia într-o zi i-a venit timpul să-și facă un cocon pentru a deveni un fluture frumos. Zis și făcut, omida s-a învelit în mătase albă și peste câteva zile bune i-au crescut aripile. Pentru că omida devenise un fluture mare și frumos și nu mai avea suficient loc în coconul său, a început să-l spargă pentru a ieși. Un om văzut din întâmplare coconul și se opri să-l studieze. Prin mica lui gaură, omul observă un fluture care se străduia să iasă. Rămase multe ore lângă cocon, urmărind fluturele care părea că se află pe punctul de a abandona, fără să poată ieși din gaura, care rămânea mereu la fel de mică. Așa că omul decise atunci să ajute fluturele. Luă un cuțit, deschise coconul și fluturele ieși nestingherit. Totuși, trupul lui era slab și amorțit, iar aripile fragile și chircite abia se mișcau. Omul continuă să-l observe, spunându-și că aripile fluturelui se vor deschide dintr-o clipă în alta și că acesta va putea zbura. Dar nu se întâmplă nimic. Fluturele își petrec restul vieții târându-se pe pământ cu trupul lui slab și aripile inerte. Niciodată el nu a putut să zboare. Ceea ce omul nu a înțeles este că trecerea prin orificiul coconului i-ar fi permis fluturelui să facă efortul necesar ca să poată trimite lichidele vitale din trupul lui către aripi. Astfel, el ar fi putut să zboare. Era chinul prin care viața îl punea să treacă pentru a putea crește și pentru a se dezvolta, în intenția lui de a-l ajuta, tocmai omul binevoitor l-a condamnat pe fluture la o viață de mizerie. Vedeți, dragi ascultători, uneori pentru a deveni mai puternici este nevoie să ne confruntăm cu anumite obstacole din calea noastră. Dacă reușim să le escaladăm și învingem, putem zbura spre cele mai înalte și frumoase vise ale noastre. Dați-mi voie în minutele următoare să dau citire unei povești adevărate care subliniază cele menționate mai devreme. Înainte să not cu Winter, mi s-a făcut pielea ca de găină, spunea Maya Kazazik. Chiar dacă delfinii au un aer drăguț și prietenos, ei rămân animale sălbatice. Având un picior amputat în timpul războiului din Bosnia, ea s-a resemnat să tot sufere de fiecare dată. Aceasta până în ziua când a văzut un delfin mutilat care era plin de vitalitate chiar și cu o singură înotătoare rămasă. Întâlnirea s-a derulat într-o frumoasă dimineață într-un parc acvatic din Florida. Maya Kazazik privea imensul bazin în care evolua Winter, un delfin femelă cu nasul mare. Erau 2 ani de când tot venea să-l vadă. De la această distanță, animalul de 110 kg părea cu totul inofensiv. Pentru un moment, înainte să plonjeze, tânăra femeie a dat dovadă de un ușor sentiment de panică. Dându-și seama, ea s-a lăsat ușor să alunece în apă. Se simțea puternică cu noul său picior. Și apoi, astăzi, ea își va ține o promisiune făcută cu mult timp înainte. Despre ce era vorba? Maya era în anul al doilea la Mostar, în fosta Iugoslavie. Orașul acela făcea parte, din păcate, din Bosnia-Herțegovina, când Iasmina, verișoara ei mai mică de 5 ani, a murit de leucemie. Maya și-a jurat pe atunci să nuade într-o zi cu un delfin ca un omagiu pe care dorea să-l aducă fetiței cu care împărțea pasiunea sa pentru acest animal. Iasmina nu a avut această șansă, spune Maya, astăzi în vârstă de 32 de ani, deci m-am decis să fac aceasta într-o zi în amintirea ei. În școala secundară, Maya era pasionată de sport, fotbal, basket, tenis și visa să devină o atletă profesionistă. Apoi, în anul 1993, în timpul războiului civil din Bosnia, un obuz tras de separatiști croați a explodat în curtea casei lor. Cei 6 prieteni cu care era în acel moment în curte au fost omorâți pe loc. Maya, care avea 16 ani atunci, a fost și ea grav rănită de către schijele pe care le-a împrăștiat obuzul. Într-un spital de companie, medicii au decis că gamba sa stângă nu mai poate fi recuperată și au îndepărtat-o de sub genunchi. M-au operat fără anestezic, își amintește ea. M-au legat, mi-au pus o bucată de cauciuc între dinți și mi-au spus să mușc din el. Am simțit tot. Cicatricea s-a infectat. Fiind tratată fără antibiotice, Maya se zbătea între conștient și inconștient. Timp de câteva săptămâni, părinții ei au rămas la căpătâiul ei. O militantă engleză, Sally Becker, care s-a ocupat cu scoaterea din țara multor tineri în acea perioadă de război, a decis ca Maya să fie tratată în Statele Unite ale Americii. Tânăra fată a petrecut aproape 2 ani într-un spital din Maryland. Voluntari de la Asociația Veteranilor pentru Pace au vegheat la binele ei, căci tatăl ei a fost și el rănit în urma altui bombardament, iar mama sa a trebuit să rămână în Bosnia pentru a avea grijă de fratele mai mic de 10 ani. După câteva luni, Maia a primit prima sa proteză artificială. Datorită puținului os care i-a rămas sub genunchi, proteza era foarte greu de ajustat pe picior. Cum și gamba dreaptă a fost afectată de explozie, mersul era un veritabil chin pentru ea. În ciuda toate aceste suferințe, ea a reușit să obțină diploma de absolventă la o școală secundară din vecinătatea spitalului. La 18 ani, Maia a părăsit spitalul și a împărțit un apartament cu o altă fată refugiată și ea. Când părinții săi au putut veni în sfârșit să o întâlnească în Maryland, Maia era deja independentă. După ce a absolvit un bacalaureat în psihologie, s-a mutat în Florida și a găsit un serviciu la o companie de asigurări, apoi și-a lansat propria firmă de făcut site-uri web. După o duzină de intervenții chirurgicale, ea a putut să joace ocazional și partide de golf sau de tenis. Dar proteza sa, imperfectă, o jena întotdeauna și cel mai mic efort făcut era însoțit de dureri care se prelungeau pentru câteva zile. Pentru a se destinde, îi plăcea să privească delfinii. Winter, un tânăr delfin femelă, care și-a pierdut înotătoarea de la coadă în urma răsucirii într-o capcană de crabi, o fascina pe tânăra femeie. El înota parcă era un crevete și nu un delfin. M-am identificat cu ea, spune Maia. După o vizită medicală care a întristat-o, Maia a făcut un tur pe la parcul acvatic. Acolo dresorii erau pe punctul de a-i pune delfinului o înotătoare artificială la coadă, cu articulație de oțel suplu, acoperit cu plastic siliconat și cu o peliculă de gel pentru a proteja pielea delicată a animalului. Imediat ce au terminat, Winter s-a apucat să înnoate ca o săgeată de-a lungul bazinului. Maia nu-și credea ochii de ceea ce vedea. Dacă delfinul își poate recăpăta libertatea de mișcare, de ce nu aș putea și eu, s-a gândit. Așa că s-a informat, pe lângă dresor, cine ar putea să o pună în contact cu fabricantul de proteze. 10 zile mai târziu, Maia avea o nouă proteză, cu dublură suplă și microprocesorul său integrat, care modifica ajustările în funcție de denivelările terenului și activitățile făcute de Maia, ea se simțea acum bine. Pentru prima dată după 16 ani, eu pot merge fără să sufăr. 8 luni mai târziu, ea se simțea în sfârșit pregătită să-și țină promisiunea făcută ca un omagiu în memoria Yasminei. Mama sa, Azra, și tatăl ei, Mugdim, au însoțit-o la acvariu. În comparație cu războiul, aceasta va fi o prăjitură, își spunea ea, pentru a se încuraja la coborârea în bazin. Maia a întins mâna pentru a-l atinge pe Winter, care s-a apropiat prudent, apoi s-a îndepărtat. Câteva minute mai târziu, delfinul a lăsat-o pe Maia să-l mângâie pe spate. Apoi Winter a venit să-și împingă nasul în umărul tinerei femei. El a început să nuate la dublu aproape o oră. Mamei lui Maia au început să-i dea lacrimile. Când fata mea zice că o să facă ceva, ea își ține promisiunile, putem fi siguri de asta. În momentul când tânăra fata a ieșit din apă, părinții au strâns-o în brațe. Ea ar fi strigat de bucurie dacă nu ar fi știut că delfinii sunt sensibili la zgomot. Deci s-a mulțumit să spună, aveam o datorie, acum am reușit să mi-o plătesc. Dar odată ajuns în parcare, s-a urcat în mașină și a scos un ura până ce și-a pierdut vocea. Maia posedă 3 exemplare din proteza sa, acesta fiind pentru activitățile obișnuite. Am impresia că alerg pe un covor moale cu ea, spune Maia, bucuroasă. Iată, dragii mei, o poveste spusă pe scurt, dar care subliniază același lucru. Greutățile nu sunt motiv să dăm înapoi. Ba din contră, ele ne fac și mai puternici decât am fi fost înainte de a le traversa sau dacă nu le-am avea în viața noastră. Ne oprim aici cu ediția de față a emisiunii Nu ești singur. Gazdele dumneavoastră au fost Dana Bordeanu la microfon și Vali Bogdan în regia tehnică. Vă dorim un sfârșit de săptămână frumos și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. Pe curând!